ท่านที่เป็นราชภัฏผู้ลาบวชทั้งหลายในการบรรยายเป็นครั้งที่4นี้ผมจะพูดโดยหัวข้อว่าความเป็นมุนีในความเป็นมนุษย์หัวข้อของการบรรยายนี่เดินมาตามลำดับทั้งหัวข้อที่บรรยายครั้งแรกที่ว่าราชภัฏผู้ลาบวชควรจะได้อะไรจากการบวชหลับไปคือว่าเมื่อบวชก็ได้อะไรจากการบวชแล้วก็มันจะกลับออกไปเป็นคฤหัสถ์ก็ควรจะได้อะไร ขอให้เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับระหว่างที่บวชนี่ไม่ใช่มันจะเลิกกันไหนเมื่อลาจิตขากลับออกไปมันต้องมีอะไรเหลืออยู่มากแม่ไม่เต็มที่กลับไปด้วย ทั้งทุกหัวข้อที่ได้พูดไว้ในการบรรยายครั้งแรกนั้นเราจะทำความเข้าใจกันใหม่โดยละเอียดเป็นข้อไปอย่างที่ท่านทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่หนึ่งปรทัตตูปชีวีแม้ว่าจะลาสิกขากลับออกไปแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยส่วนตัวขยายไปถึงทั้งครอบครัวทั้งหมู่บ้านทั้งประเทศทั้งโลกกลายเป็นลัทธิหนึ่งซึ่งไม่อยากจะเรียกว่าปรัชญาถ้าจะเยอะหรืออะไรมันพุ่งสร้างแต่อยากให้มองในแง่ของศีลธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาถ้าว่าเรามีลัทธิปรัชญาประชีวีกันทั้งโลกคือต่างฝ่ายต่างยอมให้เป็นผู้ถูกเลี้ยงและเป็นผู้เลี้ยงตอบพร้อมกันไปในตัวโลกนี้ก็จะมีความสงบสุขโดยง่ายดายขึ้นถึงระดับที่เรียกว่าโลกของภาษีอ่านได้คือไม่มีการเบียดเบียนกันเลยถ้าฟังยังลวกกับข้าวกับข้าวปรทัตตูปชีวีหมายถึงเปรตที่ต้องกินส่วนบุญไม่มีความหมายไม่มีเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับคนเราตามธรรมดาแต่พอขยับมาถึงภิกษุมาภิกษุก็เป็นปรทัตตูปชีวีมันก็ยังมีความหมายเดินออกไปอีกทางหนึ่งเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการเล่นเลี้ยงดูของผู้อื่นเพื่อมีโอกาสจะทำสิ่งที่มีค่าสูงสุดแก่ผู้อื่นหรือแก่คนทั้งโลกไม่ใช่ว่าดูต่อไปอีกก็อยากจะให้เป็นเรื่องของการถ่อมตัวไม่ยกหูชูหางให้ถือว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นั่นต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สมควรกันและเราก็เป็นฝ่ายต้องเลี้ยงผู้อื่นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งอีกนั่นก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องสนใจทำให้มากตามที่ทำได้นั่นการที่เข้ามาบวชเพื่อลองชีวิตแบบปรทัตตูปชีวี นี่มันก็เป็นเรื่องเมื่อยังอยู่ในเพศปัญจชิตนี้พอกลับออกไปมันจะติดออกไปได้อย่างไรก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วกลายเป็นลัทธิอันหนึ่งมันใช้ได้แก่ทุกคนและขยายลงไปถึงแม้แต่สัตว์เช่นสุนัขและแมวเป็นต้นอย่าลืมว่าเราเลี้ยงมันมันถูกเลี้ยงแต่มันก็เลี้ยงเราในปริยายอันหนึ่งน่าจะโดยอ้อมมันก็อยู่ในสภาพที่ว่ามันเลี้ยงเราคือให้เราได้รับความปลอดภัยก็เลยไม่มีความยุ่งยากลำบากใจด้วยสิ่งที่แมวมันช่วยป้องกันหรือกำจัดให้ดูดีถึงในความผูกพันกันให้ระวังสิ่งที่มีชีวิต นี่คือแง่หรือมุมที่อยากจะให้ทั้งเสียได้เห็นว่า เรื่องที่เราได้ศึกษาได้รู้ได้ทดลองได้ชิมในขณะที่บวชนี่ต้องเป็นเรื่องที่คิดกลับออกไปด้วยเมื่อกลับไปสู่ความเป็นพระราวาสโดยที่จะรู้จักมันดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยรู้มาแล้วบ้างหรือไม่เคยรู้มาเลยก็จะได้รู้ขึ้นบ้างว่าเราจะเอาอะไรกลับออกไปจากวัดพาไปบ้างและเป็นสิ่งที่มีค่าหาลึกซึ้งและสูงสุด ในชั้นถัดมาก็พูดถึงเป็นอยู่อย่างต่ำมีการกระทำอย่างสูง นี่ก็อย่างเดียวกันอีกถ้าเข้ามาอยู่อย่างกินข้าวจานแล้วอาบน้ำในคูให้อยู่อย่างที่เรียกว่าต่ำที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้ตามแบบของบรรพชิตได้ชิมในความเป็นอยู่อย่างต่ำแต่ในขณะนั้นพร้อมกันไปนั้นมีจิตใจที่สูงความคิดที่สูงการกระทำที่สูงเป็นอยู่จากสูงในด้านจิตด้านวิญญาณ ถ้าไม่ลองมาบวชดูสักทีหนึ่งก็ยากที่จะได้เข้าใจได้ชิมรส ของธรรมะข้อนี้ท่านบวชชิมรสของหลักปฏิบัติข้อนี้ถ้าจิตกลับออกไปเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านยังจะคงใช้ได้ต่อไปตามเดิมและอาจจะเอาไปใช้ปรับปรุงให้เกิดความพอเหมาะพอดีในการเป็นอยู่ในเพศคารวาสนั้นก็ได้ที่นี่ในครั้งนี้จะพูดถึงความเป็นมุนีในการบวชนี้มีการลองเป็นอยู่อย่างมุนีอย่างพระก็แล้วแต่จะเรียกแต่อยากจะซื้อเอาคำว่ามุนีเป็นหลักนั่นเราจะต้องพิจารณากันโดยละเอียดบางคนก็จะตั้งข้อแย้งขึ้นในใจเสียตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าจะเป็นมุนีอยู่ในครอบครัวได้อย่างไรเดี๋ยวค่อยลองฟังดูถ้าเราจะตั้งเป็นหลักสำหรับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้ขึ้นเป็นหัวข้อสักสามข้อก็ดูจะง่ายขึ้นสำหรับทุกเรื่องด้วยหัวข้อว่ามันคืออะไรมันเป็นได้อย่างไรน่าจะติดตัวไปสู่ชีวิตคฤหัสถ์ได้อย่างไรหลักปฏิบัติข้อใดก็ดีศึกษาดูจนรู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีเจตนารมณ์อย่างไรมีหลักการอย่างไรนี่ก็ดูทีว่ามันเป็นไปได้อย่างไรโดยวิธีใด แล้วดูทีว่าส่วนไหนที่มันจะติดตัวออกไปเป็นเมื่อออกไปเป็นปริหัตคือถามว่าได้อย่างไรหรือเท่าไหร่ทั้งมุนีคืออะไรเป็นมุนีได้อย่างไรความเป็นมุนีจะติดตัวออกไปสู่ชีวิตปริหัตได้อย่างไรขอให้ฟังดูอย่าเพ้อเข้าใจว่าเป็นเรื่องบ้าหลังอะไรอย่างนี้คือจะเป็นมุนีอยู่ในกาลว่านั่นมันคือสำหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าคำว่ามุนีนั่นคืออะไรในชั้นแรกเราศึกษาเรื่องนี้เรื่องของมุนีเนี่ยโดยเพียรชนะกันก่อนคือโดยตัวหนังสือก่อนคำว่ามุนีมีรากศัพท์ว่าญาเนหรืออะไรเป็นไปในความรู้อันทะเนเป็นไปในความผูกพันนี่เป็นเรื่องของบาลีไม่รู้ก็ได้รู้ก็ดีนะคิดถอดรูปออกมาเป็นมุนีทำให้คำว่ามุนีนี่มีคำแปลได้ถึง3คำคือผู้รู้คำหนึ่งแล้วก็ผู้นิ่งอีกคำหนึ่งผู้ผูกจิตไว้ไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของกิเลสอีกคำหนึ่งสองคำแรกคือผู้รู้และผู้นิ่งนี่มาจากรากศัพท์ที่ว่าญาณญาณเป็นไปในความรู้อย่างหลังจะผูกจิตให้ตกไปสู่อำนาจของกิเลสเนี่ยมาจากรากศัพท์ที่มีความหมายว่าพันธะในคือผูกมุนีแปลว่าที่ผู้มีโมนะโมนะแปลว่าความรู้ผู้มีโมนะคือว่ามุนีนะมุนีคือผู้มีความรู้ที่โมนะแปลว่าความนิ่งผู้อยู่ด้วยความนิ่งก็ชื่อว่าผู้มีโมนะคือมุนีแล้วผู้ผูกจิตโดยรากศัพท์มุแล้วว่าพันมุมีความหมายพันธะในรูปผู้ผู้มีมุนะชื่อว่ามุนีคือผู้มีการผูกจิตเนี่ยจบไปสู่อำนาจของกิเลสที่ใช้มากก็คือความหมายว่าผู้รู้ส่วนผู้นิ่งหรือผู้ผูกจิตไม่ตกไปสู่กิเลสต้องใช้น้อย ที่คุ้นหูของเราก็เช่นคำว่ามุนินทะจอมุนีมหามุนิมหามุนีโมนะปัตโตพูดถึงซึ่งความเป็นแห่งมุนี มีใช้มากในภาษาบาลี แล้วก็อยากจะให้นึกถึงคำที่จะช่วยให้เข้าใจง่ายช่วยให้เข้าใจคำว่ามุนีได้ง่ายขึ้นอีกก็คือคำที่ใช้ในทางศาสนาโดยเฉพาะฝ่ายคริสเตียนคือแม้แต่ศาสนาอื่นคือคำว่าเซนเซวนะแปลว่านักบุญแล้วคำว่าเซจซึ่งแปลว่านักปราชญ์หรือมุนีนั่นเองเซนเป็นนักบุญนี่มันเล็งไปถึงการเสียสละการอุทิศความบริสุทธิ์เป็นศาสนาบุญเป็นเรศที่นี่หมายถึงมุนีคือผู้มีความรู้ซึ่งจะเป็นเส้นด้วยหรือไม่ก็ได้ แล้วบุคคลบางคนจะเป็นทั้งเส้นทั้งเศษคือเป็นทั้งมุนีและนักบุญรวมกันไปในตัวคราวเดียวกันก็ได้ที่เราถือคำว่าเศษ SAGE เป็นคำที่แปลว่ามุนีแล้วควรจะหลับตาเห็นภาพเพียงแต่ว่าเป็นผู้รู้อยู่ในรูปร่างของแห่งคนที่ถอดร่างกายอยู่ในผ้าขี้ริ้วก็ได้หรือทำอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งที่พอเลี้ยงชีวิตไปวันๆหนึ่งแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยความรู้หรือเป็นมุนีก็ได้น่าจะปรมาจารย์อย่างต้องตอยที่ตายตามสถานีรถไฟนี่ก็เป็นมุนีได้นี่ก็จะความหมายคำว่ามุนีอย่างคร่าวๆกันอย่างนี้ก่อนตามตัวหนังสือก็แปลว่าผู้รู้ผู้นิ่งหรือผู้ผูกจิตให้พลักไปสู่อำนาจแห่งกิเลสนี่คือมุนีทีนี้จะพูดกันทั้งผู้รู้กับผู้นิ่งกับผู้ผูกจิตเนี่ยมันต่างกันมากมันสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วพูดตามธรรมชาติจะฟังง่ายกว่าถ้ามันเป็นผู้รู้จริงรู้ลึกซึ้งถึงที่สุดจริงมันคงจะต้องหุบปากทุกคนนะเนี่ยลองไปคิดดูเพราะสิ่งที่มันรู้ถ้ามันลึกซึ้งจริงมันก็รู้สึกว่าไม่รู้จะพูดยังไงออกมาเป็นคำพูดให้คนเขาเข้าใจได้ตามนั้นรู้ขึ้นจะพูดออกไปก็ขาดใจเดินนิดเดียวก็เลยไม่อยากพูดคนโบราณเขาเคยพูดกันว่ารู้จริงนิ่งเป็นบ้า ผมก็เคยได้ยินมานานแล้วแต่เพิ่งมาเข้าใจมาศึกษาคำว่ามุนีทำไมมุนีจึงแปลว่าผู้นิ่งด้วยถ้ามันรู้จริงมันพูดไม่ได้หมดตามที่มันรู้มันก็เลยต้องนิ่งเพราะรู้จริงทางใจจำนึกที่มันนิ่งไม่ใช่มันนิ่งอย่างท่อนไม้ไม่มีความรู้สึกอะไรมันมีการกระทำนิสัยการมีการกำหนดจิตอยู่กับสิ่งที่มันรู้มันก็เท่ากับผูกจิตแม่ตกไปถืออำนาจของกิเลสอยู่นั่นเองมันเลยเป็นคนเดียวไปหมดคนผู้นิ่งแค่ผู้รู้รู้แล้วมันก็เลยนิ่งการนิ่งอยู่มันคือการแฝงผูกจิตอยู่กับภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่ตกต่ำไปถือกิเลสได้ในเราได้ความหมายคำว่ามุนีเป็นสามชั้นด้วยคำพูดว่ามุนีเพียงคำเดียวนั่นก็พูดว่าเราก็กล่าวได้เป็นผู้รู้จนถึงกับต้องนิ่งอยู่ด้วยการกำหนดจิตให้ตกไปในทางต่ำ นี่คือมุนีโดยพยัญชนะโดยคำพูดที่ว่ามุนีหมายถึงอะไรที่ก็ดูผู้รู้ไม่หัวสักตอกที่ดูคำว่ารู้กันอีกทีนึงพดกันไม่สะดวกเดินไม่ทั้งให้นะอย่างที่ให้นะเดินไม่ขณะที่นี่จะดูคำว่ารู้พิจารณากันที่คำว่ารู้ก็เพื่อจะรู้จักมุนีอีกนั่นเองเราจะแบ่งในการรู้ออกเป็นสี่ระดับ หนึ่งก็คือรู้เพราะจำได้จากการอ่านหรือการฟังนี่คือการศึกษาทั่วไปที่เรียกว่าสุตะสุตะคือการได้ฟังนี่คือการศึกษาอย่างสมัยโบราณที่ไม่มีกระดาษดินสอจะเขียนหนังสือหนังหาเลยใช้คำว่าฟังเนี่ยเป็นคำสิ่งถึงการศึกษาอย่างที่เราใช้กันอยู่เวลานี้มีกระดาษมีดินสอมีหนังสือสำหรับอ่านเพราะได้อ่านได้ฟังก็รู้ขึ้นมานี่ก็เป็นความรู้ระดับนี้ก็จำได้ครับพูดไปตามที่จำได้ที่สองรู้เข้าใจไม่ต้องใช้การคำนึงด้วยคำนวณด้วยเหตุผลไม่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจนรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าความเข้าใจทีนี้การรู้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นโดยเฉพาะในพุทธศาสนาไม่ถือว่าสองอย่างนี้เป็นความรู้ที่สำคัญตามหลักของพุทธศาสนาจะเอาความรู้ในท่านอัดอาจารย์นี่คือสามรู้เพราะการสัมผัสสิ่งนั้นด้วยการเจริญภาวนาคือการปฏิบัติลงไปในสิ่งนั้นตามหลักการอันนั้นจนถึงที่สุดผลปรากฏขึ้นในใจอย่างไรอย่างนี้เราเรียกว่าความรู้ซึ่งเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดเมื่อการสัมผัสไปจิตใจในสิ่งที่ได้กระทำลงไปจนสำเร็จพูดสั้นๆว่าการปฏิบัติสิ่งนั้นๆลงไปจนได้สัมผัสผลของมันด้วยจิตใจของตนเองก็เรียกว่าภาวนานั่นจึงมีคำกล่าวในทางฝ่ายวัดวานว่าสุตตามยะสุตตามยะปัญญาเกิดมาจากการเรียนจินตามยะปัญญาเกิดมาจากการคิดภาวนามยะปัญญาภาวนาเกิดมาจากการภาวนาตรงกับหลักที่ว่ามันนี่แต่นั่นใช้คำว่าปัญญาคือมันรู้เรื่องที่สุด ที่อันที่สี่ซึ่งออกจะ แวกแนวหรือว่านอกแบบเราจะเรียกว่ารู้เมื่อเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติ คือเราทำตัวให้เป็นอันเดียวกับธรรมชาติลืมตัวเองเสียลืมอะไรเสียไปอยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติอย่างลึกซึ้งให้หนักข้าวจนเป็นธรรมชาติไปด้วยกันนั้นมันรู้ของมันเองมันรู้ของมันขึ้นมาเองทุกกระเบียดนิ้วว่าอะไรเป็นอย่างไรในส่วนที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติมีอาจารย์ที่เบสคนหนึ่งชื่อมิลาเรปะเรื่องของผู้นี้ก็เล่าไว้ว่าไปนั่งอยู่กลางดงเอามือป้องหูฟังเสียงธรรมชาติแล้วก็ได้ยินแล้วก็แปลงเป็นโครงเป็นกลอนว่าสำหรับกันลืมก็บอกให้คนที่เขาไปเยี่ยมไปพบนี่มันก็แปลกออกไปหน่อยหนึ่งที่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะคิดจะนึกจะอะไรมากปล่อยตัวเองให้สลายไปหมดไม่มีความคิดของตัวเองมันมีทางเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราจะไม่มีความคิดของเราเองปล่อยธรรมชาติครอบงำมันเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็คือเรียกว่า ธรรมชาติบอกนี่ก็ไปไกลไปไกลโดยอาศัยวิธีการเป็นตัวธรรมชาติตัวเองแล้วก็รู้ธรรมชาตินั้นนี่ยังไม่เคยพบในบาลีแต่พอจะเทียบกันได้กับข้อความบางแห่งที่ว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอย่างดีแล้วอยากรู้อะไรมันก็รู้ออกมาได้ท่านในความรู้ในสี่ในความรู้ทั้งสี่ระดับนี่ก็จะเรียกว่าเป็นมุนีได้กันได้ได้ทั้งนั้นมุนีอย่างอ่านฟังออกมาท่านก็เป็นมุนีแบบนั้นแต่เรียนไหว้ต้องจำไหว้อะไรวะเป็นมุนีท่านกลมมือเด็กกลมมือก็ได้เราคิดนึกคล่องแคล่วในเหตุผลแห่งการวิธีการคิดนึกนั้นก็รู้อะไรมากไปกว่านั้นก็จะเป็นมุนีวัยรุ่นขึ้นมาถ้าเป็นถึงมุนีแท้จริงมันก็จะเป็นเรื่องที่ปฏิบัติผ่านไปแล้วรู้เรื่องสิ่งนั้นโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นชั้นสูงสุดทำตัวเป็นธรรมชาติไปเลยเป็นผู้รู้โดยธรรมชาติในตัวมันเองเลยจริงเก่งมากละเอียดผู้ประณีตมากทีนี้ที่เป็นภิกษุบวชอยู่ในพุทธศาสนามันจะเป็นมุนีกันได้ในระดับไหนก็ดูเองกันแล้วกันเรียนสอบท่านนั้นท่านนี่ไปก็เป็นไอ้มุนีอย่างที่เรียกว่าครอบการศึกษาได้ยินได้ฟังไม่ค่อยจะขึ้นไปถึงการคิดนึกด้วยเหตุผลสอบบทไปนานๆเข้าบางทีก็ไปถึงการใช้เหตุผลแล้วก็น้อยคนที่จะไปถึงการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นรู้สิ่งนั้นโดยอำนาจของสมาธิแล้วก็จะกล่าวได้โดยข้อไปสักหน่อยว่าไม่ใช่ดูถูกกันแต่น้อยคนเป็นจะออกกันได้ถึงกับว่าทำตัวเป็นธรรมชาติเลยรู้ตัดรู้เอาเองโดยเข้าถึงธรรมชาติแล้วนี่จะหายากการที่มาลองเป็นมุนีในการบวชดูสักระยะหนึ่งนี่ใครจะไปได้ถึงไหนก็รู้เองเพียงจะฟังผมพูดให้ฟังเพื่อในบทแรกคือมุนีที่ยังคมมืออยู่ต้องเอาไปทำให้มันเป็นมุนีที่รู้จักใช้เหตุผลแล้วก็ไปปฏิบัติให้มันปรากฏแก่จิตใจถ้าทำได้อย่างไรก็เป็นมุนีอย่างนั้นได้เท่าไรก็เป็นเท่านั้นมันคงจะเหลือจิตกลับไปบ้านเอาลาติดขาไปที่บ้านซึ่งจะไปพิจารณาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรพระรูปความไหวความรู้นี่ที่เป็นมุนีนี่เป็นเรื่องของภาวิตปัญญาคือความรู้ที่เราภาวิตญาณนี่ว่าภาวิตญาณญาณที่ถูกกระทำให้เกิดมีขึ้นมามันไม่ลงไปถึงระดับสัญชาตญาณสัญชาตญาณคือความรู้ที่มันเกิดของมันเองคือสิ่งที่เรียกว่าอินสติ้งทั้งหลายที่มันถ่ายทอดมาโดยยินโดยจนมันทำเป็นกันทั้งนั้นเป็นนกกระจาบทำรังรวบลวกทำรังพึ่งทำรังหรือทำอะไรได้หลายๆอย่างว่าคนก็ทำอะไรโดยสัญชาตญาณได้หลายๆอย่างอย่างนี้ไม่ใช่ญาณเพื่อความเป็นมุนีเพราะมันเป็นเพียงสัญชาตญาณมันก็เป็นภาวิทยาความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาจากสัญชาตญาณนั้นออกมาจากสัญชาตญาณนั้นท่านปล่อยออกไปได้ เรียกว่าพาวิตยาพาวิตะแล้วถูกกระทำให้มีขึ้นมาทีนี้ก็ดูให้ดีว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกฤาษีมุนีนักบวชอะไรจะหมดก็จะมีมุนีชาวนามุนีชาวป่ามุนีชาวดงมุนีชาวทะเลให้ชาวนาก็เป็นนักปรัชญาได้ถ้าอยู่ในพวกที่เป็นมุนีได้แล้วบางทีจะแยกทายกว่านักปรัชญาในมหาวิทยาลัยจะอีกในบางแง่นะมีคนพูดถึงฟาร์มเมอร์เป็นลัสเฟอร์นักปรัชญาในกลางทุ่งนาเขียนไว้แปลกๆนะแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราจะต้องหลับตาของภาพของมุนีอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นเกลือกับธรรมชาติไม่มีมุนีในวิมานบนสวรรค์ไม่มีมุนีในวิมานบนตึก7ชั้นท่ามกลางกามารมณ์อิทธารมณ์อะไรอย่างน้อยมันก็ต้องอยู่ตามธรรมชาติกับธรรมชาติถ้ามันไปหลงอยู่กับไอ้อิทธารมณ์กามารมณ์แล้วมันไม่เป็นมุนีไปได้แม้จะมีความรู้ก็ไม่ควรจะจัดว่าถึงขนาดที่จะเป็นมุนีเพราะยังไปหลงรสอร่อยของอิทธารมณ์เหล่านั้น สรุปความมุนีกันทีก็ว่าผู้รู้โดยวิธีการรู้อย่างใดอย่างหนึ่งคือรู้เพราะศึกษาเราเรียนรู้เพราะการใช้เหตุผลรู้เพราะการได้ผ่านสิ่งนั้นนั่นไปแล้วด้วยตนเองรู้เพราะว่าเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติรู้ไปทั้งเนื้อทั้งตัวและถ้ารู้จริงถึงขนาดก็จะต้องนิ่งยากที่จะบรรยายเป็นตัวหนังสือก็นิ่งอยู่ได้ในการทรงตัวไว้ได้อย่างดีที่สุดคือไม่พลัดตกไปในทางต่ำพูดอย่างสมัยใหม่เขามีจุดยืนที่สุดไม่ลงนี่คือมุนีระหว่างบวชนี่เป็นมุนีกันได้เท่าไรก็รู้กันอยู่แล้วเฉพาะตนเฉพาะตนนี่ด้วยเหตุดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละนั่นจึงจะมันพอที่จะเห็นได้ว่ามุนีนี่มีได้ทุกเพศเพศบรรพชิตหรือเพศชราวาสก็มีเป็นมุนีได้ทั้งนั้นแหละแม้แต่มุนีชาวนามุนีกลางทะเลมุนีในภาคที่ริ้วฟุตบาทก็ตายที่สถานีรถไฟอย่างสองสตอยที่มีมุนีมูได้ทุกเพศทั้งเพศหญิงและเพศชายอยากที่จะเป็นเพศชายทุกเพศหญิงก็มีได้แต่จะต้องน้อยเป็นธรรมดาเพศหญิงนี่มันมีอะไรที่ผิดจากเพศชายแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะไม่มีผู้รู้ผู้ฉลาดอะไรทั้งเลยที่เป็นภาษาบาลีเป็นพระพุทธภาษิตก็มีพูดถึงว่าไม่ใช่ว่าบุรุษจะเป็นบัณฑิตไปเสียที่ทุกคนทุกแห่งถึงผู้หญิงสตรีนี่ก็เป็นบัณฑิตได้เหมือนกันเ นั้นจึงถือว่าเป็นได้ทุกเพศเพศบรรพชิตจะเป็นคราวาสเพศหญิงหรือเพศชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนแก่เด็กบางคนมี IQ สูงมาตั้งแต่เล็กมันมีเชื่อความเป็นมนุษย์มากมนุษย์ที่เรารู้จักกันดีในเพศคราวาสเช่นเหล่าจื้อของจื้อพวกฝรั่งเรียกหลงชื่อเราชื่อว่าเป็นเศษอันนั้นไม่เป็นเส้นก็ได้คนฉลาดตั้งแต่เด็กถ้าเคยอ่านชาดกเรื่องมโหสถชาดกนั่นเองก็สนุกมากถ้าเป็นมุนีตั้งแต่เด็กพระมโหสถบัณฑิตต้องคอยถือว่าอย่าคิดจะเป็นฆราวาสจะเป็นมุนีไม่ได้ เป็นฆราวาสแล้วอย่าคิดว่าผู้หญิงเป็นไม่ได้อาจจะหาพบครอบครัวที่เป็นมุนีกันทั้งผัวทั้งเมียเผื่อไว้ ก็ควรจะสนใจด้วย ลักษณะที่จะเห็นได้ชัดทั้งความเป็นมุนีนี่พอจะพูดได้ว่ามันมีความรู้มีความฉลาดและมีปฏิภาณไอ้ความรู้คือสิ่งที่จะต้องรู้หรือควรรู้ก็รู้อย่างพอตัวเอาแต่สิ่งที่ควรรู้ไม่ต้องเพ้ออย่างเดียวนี้เดี๋ยวนี้การศึกษาเพื่อไปในทางรู้สิ่งที่ไม่ต้องรู้และสิ่งที่ควรจะรู้นั้นไม่พอไอ้โลกนี้จึงไม่มีสันติอย่างที่ผมพูดไม่ใช่เป็นการประชดประชันด่าทออะไรคือปริญญายาวเป็นหางมาจากเมืองนอกก็ไม่มีความรู้ในส่วนที่ควรจะรู้ที่เพียงพอไปในความรู้เพ้อเกินไปมามากทีนี้ความฉลาดนั่นหมายถึงวิธีการดูท้ายความรู้มันถูกต้องมันไม่ใช่ตัวความรู้เพราะว่าเรามีความรู้แล้วใช้มันไม่ได้กันใช้ได้น้อยเกินไปกันมันที่ไปเย็นกันมาใช้ไม่ใช่ได้เพราะมันไม่มีความฉลาดในการใช้ความรู้ นี่ที่เรียกว่าปฏิภาณนั่นคือการใช้ได้ทันเหตุการณ์เรียกว่าทันควันบางคนมีความรู้ใช้ความรู้แต่งุ่มง่ามโอกาสก็ผ่านไปแล้วก็เลยไม่ได้ใช้ความรู้ทั้งที่มีความรู้และฉลาดในการใช้ความรู้แต่มันงุ่มง่ามเพราะว่ามันไม่มีปฏิภาณคำว่าปฏิภาณนี่ถ้าตามตัวหนังสือมันแปลว่าโต้ตอบได้ทันควันผู้มีปฏิภาณคือผู้ใช้ความรู้ทันควันแก่การถามและการถูกรุมซักถามรุมล่อมถ้าเรามีแต่ความรู้ไม่มีความฉลาดก็ได้ไว้ไม่มีปฏิภาณด้วยไปยิ่งไม่ปลอดภัยการที่ให้พรกันอย่างสมบูรณ์แล้วเขามักจะให้พรว่าให้มีปฏิภาณด้วยสมัยนี้อายุวันละสุขะพละปฏิภาณถ้าไม่เข้าใจคำว่าปฏิภาณก็คงจะไม่ถูกจำเป็นแล้วก็บางคนก็เข้าใจผิดว่าปฏิภาณนั่นเป็นเพียงไว้พริบในการจะพูดจานั่นต้องไว้พิจารณาในการพูดจาต้องบุคคลที่มีความรู้และฉลาดในการใช้ความรู้ถ้าจะเรียกว่าเป็นมุนีกันจริงๆก็ต้องเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้ฉลาดก็เป็นผู้มีปฏิภาณครบทั้งสามอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นมุนีมีความรู้มีความฉลาดมีปฏิภาณในทุกกรณีที่มนุษย์เราจะต้องเกี่ยวข้อง เช่นในการป้องกันในการแก้ไขในการสร้างสรรค์ในการกำจัดสิ่งที่ควรกำจัดเรื่องการบ้านการเมืองการทุกอย่างมันก็มีปัญหาอย่างนี้จะป้องกันอย่างไรแก้ไขอย่างไรสร้างขึ้นมาอย่างไรทำลายมันลงไปเช่นอย่างไรหรือว่าในวงกว้างกว่านี้ก็ในการศึกษาเรื่องต้นในการแสวงหาผู้ประกอบอาชีพตามการศึกษาการได้มาซึ่งผลของการทำงานการบริโภคผลการรักษาสิ่งนั้นนั่นไว้ในลักษณะการสะสมนี่คือตัวชีวิตที่ไปลองไปพิจารณาดูในชีวิตของเรามันประกอบอยู่ในลักษณะ 4-5 ประการนี้คือเรียนแล้วก็ทำงานก็ได้ผลงานแล้วก็บริโภคผลงานแล้วก็รักษาเหมือนกันสะสมเหมือนกันบุตรภรรยาสามีถูกนับรวมไว้ในสิ่งการแสวงหามาการได้การบริโภคการรักษาที่ต้องเป็นมูลนี้ในทุกกรณีอย่างนี้แหละในการศึกษาในการแสวงหาในการได้ผลในการบริโภคผลที่ต้องรวบรวมไว้ต้องรู้ต้องฉลาดต้องมีปฏิภาณนั้นคารวะที่สมบูรณ์ที่สุดมันต้องทำหน้าที่เหล่านี้สมบูรณ์ที่สุดก็ด้วยความเป็นมุนีที่สุดเลยเป็นมุนีอย่างสูงสุดก็จะเป็นคารวะที่ดีที่สุดเป็นมุนีอย่างคารวะรู้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์อยากจะให้ตัวอย่างตัวอย่างคือสามารถทำสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีหมดไม่มีอะไรที่ร้ายในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ร้ายที่ผิดที่เสียทั้งหมดอะไรเข้ามาในลักษณะที่เขาซื้อกันมาได้หรือสิว่าที่ร้ายหรือว่าวินาศเนี่ยมันกลายเป็นได้สำหรับเราเป็นผู้ด่าเราเราถือว่าเป็นผู้ที่มาทำให้เราได้บุญมูนีจะทำได้เพียงอย่างนี้จะซับดิเมตอะไรต่างๆได้อย่างไม่น่าเชื่อซับดิเมตการด่าให้กลายเป็นการบอกคุ้มซับการทำให้เราได้บุญ ถ้าไม่เป็นมูนีทำไม่ได้แล้วจะทำการทำผู้ด่าให้กลายเป็นผู้ที่มาทำให้เราได้บุญหรือว่าทำให้ความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มาสอนให้เรารู้จักความไม่ตายมันก็ถึงจุดกันเท่านั้นแหละนี่คือมุนีชาต้องไปบอกให้หลายคนจำไปคิดนึกอะไรว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียนี่มักจะเป็นลักษณะของมุนีมีเรื่องยืดยาวไปพูดทางการอื่นไปคิดทางการอื่นบางทีเขาว่าได้บางทีเขาว่าจิตหมายหรือเสียคุณขาดทุนเราทำให้มันกลายเป็นการได้หมดได้เป็นการขาดทุนมันทำให้เราฉลาดซึ่งจะไม่ขาดทุนครับเราไม่มานั่งร้องไห้อยู่เพราะการขาดทุน มุนีมีทุกเพศมีทุกวัยมีลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้มีปฏิภาณในการศึกษาในการแสวงหาในการได้ในการบริโภคในการสะสมจะยิ่งเห็นชัดก็คือว่าแม้คารวะชีวิตคารวะก็ต้องการความเป็นมุนีทีนี้เราพูดกันถึงก็ที่ว่าเป็นมุนีกันได้อย่างไรดีกว่าถ้าจะถามว่าเป็นมุนีกันได้อย่างไรเราต้องย้อนทบทวนในหลักสามประการขั้นต้นของมุนีรู้จนนิ่งพูดไม่รู้ออกมาไม่ได้จนนิ่ง นิ่งอยู่ในทำนองที่จิตผูกอยู่กับความว่างหรือนิพพานมันไม่นิ่งเปล่านะมันนิ่งในจิตที่มันอยู่กับนิพพานหรือความว่างจากกิเลสและความทุกข์ให้เห็นว่าสามประการนี้เนื่องกันไม่แยกจากกันสำหรับผู้เป็นมุนีมีความรู้ไม่ต้องถึงขนาดรู้สุดนะผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายคงเคยประสบมาแล้วผมนี่ไม่ใช่วัดดีผมรู้อะไรบางอย่างหลายหลายอย่างจะพูดให้คนอื่นฟังไม่ได้อยู่บ่อยๆไม่ใช่เรื่องที่ท่านไม่ใช่น้อยนักแต่มันออกจะลึกซึ้งนะยังเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยผ่านมาแล้วไอ้ที่เรารู้มากเราพูดออกมาให้คนอื่นฟังถึงขนาดนั้นไม่ได้มันก็มีถึงจะมันเป็นเรื่องที่สูงสุดจริงถึงที่สุดมันก็ยิ่งพูดไม่ได้ยิ่งเป็นเรื่องทางจิตใจที่ต้องสัมผัสกับจิตใจล้วนแล้วก็ยิ่งพูดไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นในนักปราชญ์เช่นเหล่าชื่อผู้กล่าวลัทธิเต๋าประโยคแรกของเขาจึงว่าไอ้เต๋าที่เอามาบรรยายผู้อื่นฟังได้นั้นไม่ใช่เต๋าเต๋าคือสิ่งสูงสุดความจริงหรือธรรมะที่สูงสุดถ้าเอามาบรรยายได้แล้วก็เรียกว่ายังไม่ใช่เต๋า นี่ก็เป็นหลักเดียวกันในพุทธศาสนาเป็นพระนิพพานมาถ้าบรรยายได้ยังไม่ใช่นิพพานมันก็เป็นเรื่องอะไรที่มันพูดพุ่งไปพลันเองแค่นิพพานที่มันรู้สึกหรือจิตใจจริงแล้วก็มันบรรยายไม่ได้แม้แต่เรื่องทางวัตถุแท้ๆเช่นเกลือเช่นน้ำตาลเป็นต้นนี่กินเข้าไปเค็มหวานนี่ไปบรรยายให้คนที่มันไม่เคยกินเกลือไม่เคยกินน้ำตาลรู้จักเค็มหรือหวานได้ยังไงมันก็บรรยายไม่ได้นะครับอีกเป็นตัวนิพพานนี่จะเป็นสาวไปมากกว่านั้นไปไกลมากกว่านั้นมากนั่นลองพยายามศึกษาลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็จะไปถึงขนาดที่ว่ารู้สิ่งที่พูดให้ผู้อื่นฟังเป็นคำพูดไม่ได้เนี่ยมากเรื่องทุกทีมากเรื่องทุกทีนี่จะเป็นมณีฝึกการเป็นมณีที่รู้จริงต้องนิ่งเนี่ยเพราะว่ามันพูดไม่ได้แต่รู้จริงนิ่งเป็นบ้า มันก็ถึงแต่ว่าเราจะพยายามพูดเท่าไรมันก็ฟังไม่ถูกจนที่สุดต้องยอมแพ้ต้องยอมแพ้ในการนิ่ง ถ้าพูดถึงสิ่งที่ต้องรู้ควรรู้ก็ไม่มีอะไรดีกว่ารู้ว่าเกิดมาทำไมหรือจะพูดให้ชัดกว่านั้นก็ต้องพูดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจัดได้คืออะไรถ้ารู้จักสิ่งนี้จะเป็นมีที่สมบูรณ์แต่มันต้องรู้ครบหมดว่าทำอย่างไรจึงจัดได้ด้วยสิ่งนั้นคืออะไรทำอย่างไรจึงจัดได้รู้การประกอบการถูกทำการทุกอย่างที่มันถูกต้องจนได้สิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้มันจึงต้องรู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆจะมาเอากันเพียงแค่รับสมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาให้ได้พอมื้อนี้อาจจะถมน้ำลายรถเอาก็ได้รับสมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาเนี่ยบางคนจะบูชาเป็นสิ่งสูงสุดซึ่งเราเองก็ดูดีเมื่อเด็กๆก็อาจจะคิดอย่างนั้นความร่ำรวยเกียรติยศชื่อเสียงได้ยกหูชูหางอำนาจวาสนาที่ทำอะไรก็ได้พอโตขึ้นมาจึงได้เห็นว่ามันก็อะไรนี่เศษเนี่ยสูงสุดซะละมีอะไรที่ดีกว่านั้นเราจึงคิดไปทางอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มักจะ ตายด้านเดียวเพียงเท่านั้นก็ไปหาว่าด่าพ่อประชดประชันมันจะตายด้านเดียวที่ไม่รู้ว่าสิ่งอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จึงเป็นมุนีไม่ได้โดยสมบูรณ์เป็นมุนีตายด้านแต่ก็ยังดีกว่าไม่เป็นมุนีซะเลย ที่เราพูดกันแต่โดยย่อมีเวลาน้อยจำกัดไว้เพราะเรื่องก็พูดได้แต่หัวข้ออย่างนี้เองที่ทางมาแห่งความรู้หรือปัญญาทางมาแห่งความรู้สำหรับพุทธศาสนามันก็ต้องมาจากการประกอบหรือการกระทำเพราะคำว่ามุนีที่มันมาจากรากศัพท์ว่าของมุกคือพันธันเลคือผูกพันนี่มันก็บ่งไปหาในความประกอบด้วยการกระทำอยู่แล้วพระบาลีมีอยู่ว่าโยคาภูเวชายเตภูริภูริคือปัญญาสูงสุดนี่มันเกิดมาจากโยคะโยคะเป็นทางมาแห่งความรู้โยคะนี่มันเป็นคำที่ใช้กันอยู่สองความหมายความหมายหนึ่งเป็นชื่อของกิเลสผูกพันอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรผูกพันโยคะอย่างนี้เป็นชื่อของกิเลสมันผูกพันอยู่ในกามในกามารมณ์เรียกว่ากามโยคะผูกพันอย่างนี้ติดอยู่ในกิเลสเมื่อผูกพันอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความรู้เช่นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของสมาธิมันก็เลยได้ความรู้มาถ้าผูกพันจะได้เหยื่อของกิเลสก็ได้ความหลงมาความผิดความมักโง่ความไม่รู้มาถ้าผูกพันจะได้อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความรู้ก็ทำให้ได้ความรู้มาคืออารมณ์ที่ทำให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเฉพาะแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราอาจจะมองเห็นได้ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าผูกพันคือไปกำหนดโดยถูกวิธีแล้วมันเกิดความรู้ได้แม้กามารมณ์ที่สมบูรณ์ที่สูงสุดถ้าเข้าไปผูกพันด้วยปัญญาตามวิธีทางที่จะเกิดปัญญาโยคะที่ถูกต้องแล้วก็จะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกามารมณ์นั้นก็ถอยมาจากกามารมณ์ได้คำว่าโยคะมันจึงเป็นความหมายที่ดิ้นได้แล้วแต่ว่าจะเข้าไปผูกจิตไว้กับสิ่งใดในลักษณะอย่างไรผูกไว้ในลักษณะที่ให้โง่ให้หลงหรือผูกไว้ในลักษณะที่จะให้รู้อย่างแจ่มแจ้งคำโยคะเป็นคำกลางแปลว่าผูกกระติกกันไว้นี่เรียกว่าโยคะยืมมาจากภาษาชาวบ้านซึ่งก็ผูกวัวให้จิตกับแอกแล้วก็ใช้นาได้ถ้าวัวไม่ยอมให้ผูกจิตกับแอกก็ใช้นาไม่ได้ทั้งความหมายของโยคะมันจึงมีประโยชน์อย่างนี้ก็เตือนว่าอย่าลืมว่าภาษาธรรมะคำบัญญัติเฉพาะหมายธรรมะยืมมาจากภาษาชาวบ้านกี่คำก็ล้วนจะเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาชาวบ้านที่เขาพูดกันอยู่ก่อนต้องทำโยคะประกอบจิตเอาไว้กับสิ่งที่จะให้ความรู้เดี๋ยวนี้เราจะไปทำสมาธิทำวิปัสสนาก็จะเกิดความรู้เกิดปัญญาออกมาบทวิเคราะห์ภาษาบาลีของคำว่ามุนีมันมีว่าอัตโนจิตตังมุนาติมวติพันธติย่อมผูกพันหรือถ้ามันใช้แทนคำผูกพันได้มุนาติก็ผูกพันมวติก็ผูกพันพันธติก็ผูกพันซึ่งจิตทั้งตนราคะโทสาทิวสังคันตุงนเทติ คือยอมคือไม่ยอมให้ไปสู่อำนาจของราคะโทสะเป็นต้นนี่คือคำว่ามุนีคือผู้ที่ผูกจิตกำหนดจิตพันจิตตั้งจิตของตนไว้ไม่ยอมให้ไปสู่อำนาจของกิเลสราคะโทสะเป็นต้นถ้าเราทำความเป็นมุนีในการรักษาจิตไม่ให้โอกาสแก่มันที่จะเข้าไปเกิดกิเลสเช่นราคะเป็นต้นท่านบวชอยู่ก็ต้องทำอย่างนี้ต่อให้สึกออกไปก็ต้องทำอย่างนี้ต้องไม่ทำแต่เป็นแต่ดำเป็นแดงกันเป็นแน่คือไม่รักษาจิตควบคุมจิตผูกพันจิตไว้ในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดราคะหรือโทสะเป็นต้นเมื่อฝึกอยู่อย่างนี้แม้ไปอยู่ที่บ้านไม่ต้องทำอย่างนี้สามีก็ทำภรรยาก็ทำก็เลยเป็นมุนีกันทั้งสามีทั้งภรรยาจนถึงลูกหลานด้วยก็ได้ถ้ารู้จักสอนให้เขาทำไว้ความรู้อันลึกซึ้งจะดึงจิตไว้ไม่ก็ไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นผมจึงเห็นว่าน่าจะสึกออกมาเรื่องคารวะแล้วก็ยังต้องเป็นมุนีอย่างน้อยก็ในระดับนี้ ที่ที่ตามมาจากที่ว่าแม่ผู้หญิงก็เป็นบัณฑิตได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าอิทธิติปันฑิตาโหติสัพพะสัพพะวิจักขณาแม่ผู้หญิงก็เป็นบัณฑิตได้ถ้าเป็นผู้มีวิจักขณาในกรณีนั้นท่านมีวิจักขณาตามพูดไปตามบาลีแปลอาจจะเผยได้ท่านผมก็จะใช้คำบาลีว่าวิจักขณาจะมีอยู่ในประธานุกรมของภาษาสมัยใหม่ที่เขาใช้บัญญัติกันในวงการศึกษาหรือไม่ก็ไม่ทราบอาจจะมีก็ได้ผมนึกไม่ออกแต่ในบาลีมันมีคำว่าวิจักขณาวิจักขณาหมายถึงพิจารณารู้เท่าทันมีปฏิภาณร่วมกันก็คือคุณสมบัติของมุนีเรียกวิจักขณะวิจักขณะวิหมายว่าแจ่มแจ้งวิอย่างยิ่งครบถ้วนไม่ขาดตกหมดกล้องและจักขณะก็มาจากเห็นมาจากศัพท์ที่แปลว่าเห็นซึ่งไม่ได้เห็นไม่ได้หมายถึงเห็นด้วยตาเนื้อธรรมดามันเห็นด้วยสติปัญญาและการเห็นชนิดนั้นจะต้องทันควันด้วยยังไม่พบคำบัญญัติในภาษาเมื่อในประธานกรมสำหรับคำนี้ท่านขอให้จำไว้ก็แล้วกันว่าวิจักขณาจะช่วยได้เห็นแจ่มแจ้งครบถ้วนทันควันทันช่วงทีมีปฏิภาณมีความไหวพริบเต็มที่ผู้หญิงก็เป็นบัณฑิตได้ถ้ามีวิจักขณาในกรณีนั้นท่านก็ควรจะนึกถึงครอบครัวแห่งความเป็นมณีทั้งสามีทั้งภรรยาพูดถึงผู้หญิงนี่ก็ลำบากเดี๋ยวนี้ก็กำลังทวงสิทธิเสมอภาคเท่ากันเหมือนกันที่คงจะลำบากถ้าถือตามหลักบาลีหรือว่าพุทธภาษิตนี่มันมีเป็นส่วนน้อยนะไม่ใช่เป็นแต่บุรุษซึ่งผู้หญิงก็มีได้แต่มันเป็นส่วนน้อยนะเพราะในที่อื่นพระพุท พุทธภาษิตจะมีอยู่ว่าผู้หญิงไม่อาจจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หญิงไม่อาจจะเป็นจักรพรรดิจักรวรรดิตามบทบัญญัติอย่างอินเดียในเรื่องนู้นผู้หญิงไม่นั่งในสภาผู้หญิงไม่ไปสู่แฟนสมโภชสภาที่ประชุมกันเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองนี้ก็มีแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาลรู้จักกันดีไม่เชิญบัณฑิตทั้งหลายในทุกแง่ทุกมุมมานั่งประชุมเป็นสภาบางประเทศเช่นประเทศสักยะเนี่ยจะเชิญแต่พวกสักยะนะที่เป็นบัณฑิตมาประชุมเป็นสภาของคนสักยะในกรณีอื่นอาจจะเชิญกว้างออกไปแต่ไม่เชิญผู้หญิงผู้หญิงไม่มีการนั่งในสภาอย่างสภาผู้แทนเราอย่างนั้นถ้าผู้หญิงไม่ไปแฟนไม่ไปแฟนสัมโพชฌงค์หรือไม่ไปศึกษาที่ต่างประเทศการที่ผู้หญิงไม่เป็นสัมมาสัมพุทธะนี่ก็พอเห็นชัดแล้วมันต้องมีอะไรมากกว่าที่ผู้หญิงจะเป็นได้ผู้หญิงก็มีความอ่อนแออ่อนไหวรู้สึกไวท่านจึงไม่มีความหนักแน่นขนาดแข็งบึกบึนพอที่จะเป็นสัมมาสัมพุทธะที่มาช่วงให้มีสิทธิเสมอกันทำงานเหมือนกันความรู้สึกของผมยังไม่มองเห็นว่ามันเป็นการถูกต้องไม่ยังจะเลยไปถึงว่าถ้าทำเหมือนผู้ชายจะแล้วก็เขาไม่มีหญิงมีชายเป็นกระเทยอะไรหมดโลกนี้ก็ไม่มีพ่อมีแม่ที่จะทำหน้าที่กันได้ถูกต้องตามหน้าที่ของบิดาฝ่ายหนึ่งตามหน้าที่ของมารดาฝ่ายหนึ่งโลกนี้ก็จะเป็นโลกบ้าบอในชนิดหนึ่งไม่มีมารดาสำหรับอบรมจิตใจของลูกเด็กๆในแง่ของมันญาติวัฒนธรรมศีลธรรมอะไรก็ดีนะที่มันมีไม่ได้เนี่ยเพราะแม่มันเป็นไปเป็นผู้ชายนะบิดาทำหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะคุ้มครองรักษาตัวเองหาป้องกันในการทำรักษาพืชพันธุ์ก็เช่นมันก็โดยพืชพันธุ์ภายในพอออกมาแล้วผู้หญิงมารดาที่จะทำทุกอย่างที่มันเป็นมนุษย์ที่ดีที่พร้อมที่จะไปให้ถึงที่สุดความเป็นมนุษย์หน้าที่ที่สำคัญมากก็ต่างกันคนละอย่างกับฝ่ายบิดาเก็บมารดาไว้ทำหน้าที่มารดาเก็บบิดาไว้ทำหน้าที่บิดาหาโลกนี้จึงจะสมบูรณ์นี่ก็พูดกันในที่แน่ที่ว่าผู้หญิงก็เป็นมูนีได้ก็เป็นมูนีในการเป็นมารดาผู้ชายก็เป็นมูนีได้ก็เป็นมูนีในการเป็นบิดาก็เป็นมูนีได้ด้วยกันฉะนั้นเราอาจจะมีครอบครัวแห่งมูนีที่น่าชื่นอกชื่นใจที่สุดมีลูกมีหลานมีเลี้ยงที่ดีขอแต่อย่าทำให้เป็นกระเทยกันได้หมดอย่างที่กำลังบ้าหลังกันอยู่ในเวลานี้เวลานี้จะมีมูนีไม่ได้เพราะกำลังเป็นกระเทยกันได้หมดทั้งบิดาและมารดาจะทำอะไรเหมือนกันเด็กๆร้องติดที่เท่ากันทำอย่างเดียวกันอะไรเป็นอย่างเดียวกันเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดสรุปความก็ว่าเป็นมูนีได้ทุกเพศทุกวัยมีความรู้เพียงพอในหน้าที่ของตนทุกคนพ่อรู้อย่างพ่อแม่รู้อย่างแม่ลูกรู้อย่างลูกหรือว่านายจ้างรู้อย่างนายจ้างลูกจ้างรู้อย่างลูกจ้างแล้วไม่มีวันจะกระทบกันคือไม่มีวันจะเกิดเป็นนายจุนและจนกรรมาชีพขึ้นมาถ้าคนมันเป็นมุนีทั้งโลกนี้ก็จะไม่มีปัญหาเพราะว่าคนมันเป็นมุนีก็ให้หวังว่าเราจะได้เห็นเองมุนีมากขึ้นในครอบครัวของประเทศไทยเรา นี่คือคำว่ามุนีแต่ความเป็นมุนีมีอยู่ในมนุษย์มีอยู่ในความเป็นมนุษย์ถ้า พูดไปก็ยิ่งเป็นการสอนบาลีมากขึ้นแต่ผมก็ได้บอกแล้วนะเนี่ยยอมสารภาพว่าไอ้บรรยายธรรมะนี่เป็นการสอนบาลีไปในตัวพี่จะชี้เห็นว่ามุนีกับมนุษย์นะรากศัพท์จะเป็นอันเดียวกันแล้วมุนะมุนีก็แปลว่ารู้เนี่ยมนุษย์ก็มาจากมนะมนะแปลว่าใจก็แปลว่ารู้คำว่ามโนมนะมนัสอะไรต่างๆแล้วแต่อยู่ในรูปไหนมันก็แปลว่ารู้ท่านเป็นมนุษย์มันคือจะเป็นคนรู้คือมีใจสูงใจจะสูงไม่สูงก็ตามใจแต่ถ้าว่ามันเป็นใจอันแท้จริงแล้วนี่จะต้องมีความรู้รู้ตามธรรมชาติถ้ามีมนะคือมนัสหรือใจในความหมายนี้ต้องเป็นธาตุรู้แล้วมันจะต้องรู้มันพร้อมที่จะรู้ถ้าเป็นมนุษย์ก็คือพัฒนามันพัฒนาความรู้มันสูงสุดเราเป็นมนุษย์เรามีใจสูงมีความรู้สูงบางคนเขายึดหลักว่าคำว่ามนุษย์เนี่ยมาจากคำว่าเราก็ของพระมนูเขาไม่แปลว่าใจสูงก็ได้เหมือนกันถ้าแปลว่าเราก็ของพระมนูไอ้มนูนั่นก็แปลว่ารู้อีกแล้วไม่มันแบบนี้แต่ละคนเราก็ของมนูคือเราก็ของผู้รู้ซึ่งมนุษย์มันหลีกความรู้ไปไม่พ้นถ้าไม่มีความรู้ก็ไม่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็คือมุนีคือความรู้คือผู้รู้นั้นเป็นมุนีก็คือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็คือเป็นมุนีถ้าไม่เป็นมุนีก็ไม่เป็นมนุษย์จึงพูดว่าความเป็นมุนีมีอยู่ในความเป็นมนุษย์ที่เราที่เรามาบวชนี่มันเพื่อจะพัฒนามันพัฒนาพืชพันธุ์นั้นคือมันมีเยิ้มมีมันได้พืชพันธุ์อะไรอยู่แล้วคือมันละธาตุรู้ที่ถ้ามาบวชมันมีโอกาสพัฒนามากพัฒนาเร็วก็คงจะได้ผลในการพัฒนานี้ที่กลับสู่กับไปมันก็ต้องมีความเป็นผู้รู้ที่มากกว่าที่สูงกว่าจะไปเป็นมันนีเป็นมุนีก็ได้ไปเป็นมนุษย์ก็ได้อยู่ที่บ้านที่เรือนให้ดีกว่าที่จะไม่เคยบวชถ้าหากว่าไอ้ความบวชนั้นหมายถึงบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงก็เป็นการทำให้ความเป็นมนุษย์มีความเป็นมณีมากขึ้นแล้วเราก็เป็นมณีกันจนตลอดชีวิตในที่พ่อที่ผมอยากจะให้เข้าใจมองเห็นพอมาบวชนี่มาลองความเป็นมุนีชิมรสของความเป็นมุนีเวลาสิกขากลับออกไปก็มีความเป็นมุนีคิดออกไปให้พอใช้อย่างน้อยพอใช้ที่มันเกินจำเป็นก็ให้มันร่วงไปเดี๋ยวอะไรที่มันจำเป็นเขาไปเป็นมนุษย์ที่ทำอะไรถูกต้องทำอะไรให้ผิดพลาดรู้จักแก้ไขสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีหมดเรียกว่าความเป็นมณีอยู่ที่ไม่ต้องพูดถึงวิกฤตการณ์อะไรในครอบครัวในบ้านเมืองในโลกทุกอย่างรอดตัวได้เพราะความเป็นมณีก็ยุติการบรรยายในวันนี้ไหว้การเตรียมทั้ง